Mësimi 12. Mësimi i 12. Në restorant. Petriti më mirën, hynë në restorant, gjenë një tryezë të lirë dhe ullën. Mbi tryezë është lista e gjelëve, një kanë me ujë edhe kriporja. Petriti merë listën e gjelëve edhe fillon të lexojë me zë. Mira dhe gjonë. Pas pak, vjen kamerieri edhe vëmbi tryezë, pjatat, gotat, lugët, pyrunët, fikat, pecetat.
Zdë shëroni të hani për drek?
Mira, marim nga një salat me domate e ullinj, tafkosi me mishqenji dhe qoftë të skarës me pure. Kam shumë uri.
Nuk dua mishqenji, dua biftek viç me patatet sërguara dhe salat. Dua edhe një ëmbëlsirë. Që ëmbëlsira keni?
Kemi kadaif, baklava, sheqer pare, horis me qumësht, pasta shumë të mira me krem dhe me çokoladë, kompostë me pjeshtë, me kajsi, me qershi dhe të tjera. Ç'të sjell?
Mund të sjellni dy pasta dhe kompostë me pjeshtë? I lutem sa më shpejt, se nxitojmë. S'kemi shumë kohë.
Çfarë doni të pini, raki apo verë? Kemi raki përmeti dhe verë të kuqe në arte shumë të mirë. Do të kënaqeni, besoj.
Mirë, të provojmë edhe rakin, edhe verën.